Соңгы көннәрдә Казанда да татар яшьләре көннәре үтә. Яшьләр күбрәк урысча аралаша, вакытны алар төрле чараларда катнашып үткәрә. Мисал өчен, бүген Казанда Бибинур һәм Беркетләр фильмын карады. Анда катнашучы артистлар белән очрашты. Бу көннәрдә алар Болгарга да барып кайтты. Гүзәл Мәхмүтовага Идел яшьләр үзәге җитәкчесе вазифаларын башкаручы Ләйсән Тыхватуллина нәкъ Болгарның сайлауына булай дип аңлатты.
Беренчедән Болгар ул безнең тарих яктан караганда бик зур истәлегебез һәм без аны читтән килгән татар балаларына күрсәтми беренчелектә булдыра алмыйбыз. Билгеле, аларның күбесе Казанны күрергә килә. Әмма дәрәкен кызганыч, алар бер булаларында һәр вакыт, мәсәлән, билгеле бер сәбәп аркасында барып җитмәскән, кинәр ел саен безнең программада Казаннан кала, Болгарга я булмаса, мәсәлән, узган елны без Арчага, Тукайның туган ягына шундый сәяхәт кылып кайттык. Быел яңадан инде Болгарда бик күп төзекләндерү эшләре алып бару сәбәпле дә гомумән без Болгарга һәр даим ел саен яшьләрне алып чыгарга тырышабыз. Чагы булган менә шу тарихны андагы булган харабәләрне күрү, үзенә күрә ул беренче тапкыр барыбер үз тамырларына, үз асылына кайту күбрәк менә үзенең өчен.
Дип әйтте Ләйсән Тыхватуллина. Яшьләр күбрәк урысча сөйләшәләр. Кайбер яшьләр татар телен бик белеп бетермәсләр дә, аларның татар теленә, милләтенә, мәдәниятенә булган мәхәббәтләре сизелеп тора. Татар яшьләре үз туган телләренә хөрмәт белән карыйлар. Шунлыктан бу чарага җыелып, татар телен мөмкин булганча күбрәк кулланырга, туган телләрнең серләренә төшенергә тырышалар. Монда җыелган һәрбер делегатның үзенә бер шәхес икәне күренеп тора. Аларның үз милли яңнары бар. Яш буын үз фикерләре һәм идеялары белән уртаклашырга ашыга. Яшьләр үз программалары белән дә чыгыш ясыйлар, түгәрәк өстәлләр уздыралар, төбәкләрендә кертелгән уен чаралар белән таныштыралар. Ә иң мөһиме, татар теленең үз туган теленең иң әһәмиятле тел булуына төшенәләр дисәк ялгышмабыз. 28 июль көнне яшьләр Идел җәйләвендә Русия татарлары федераль милли мәдәни автономияләре рәисе Илдар Гөлмөдинов белән очрашты. Татар теле безнең мирасыбыз. Аны һәрбер татар кешесе камил белергә, белмәгәннәрне өйрәтергә тиеш әлбәттә. Илдар Гөлмөдинов әйтүенчә,
мин тәкъдим итәм, урыннарда үзегезгә оештырырга, менә мәсәлән, Иркутск, Томск, булай гына әйтәм, яки инде Удмурт, тагын беренче әрекен бергә җыелып, җәй айларында шушындый тел лагерьлары, телгә багышланган телне өйрәнү, телне киңәйтүгә багышланган лагерьлар оештырырга, сменалар оештырырга. Әгәр сез шуларны оештырасыз икән, мин бу сменаларны оештыруда сезгә ярдәм итәргә әзер. Менә методик ярдәм җибәрәчәкбез, китаплар, аудио башкалары, бәлки кирәк булса укытучыларны моннан Казаннан Дәүләт педагогия институты университеты белән сөйләшеп, вожатыйлар укытучыларына тел буенча җибәрергә мөмкин. Һәм бик финанслар авыр була икән, финанс ягына мин сезгә бу ярдәм итәргә әзер шушы лагерьларны оештырырга.
Дип әйтте Илдар Гөлмөдинов. Шулай ук ул көнне Идел җәйләвендә биомарафонда булып узды. Татар яшьләре көннәренә иң җитез һәм иң тапкыр талантлары белән аерылып торган балалар җыелгандыктан, мондый чарада катнашучылар бик теләп табылды. Катнашучылар барлыгы 10 төбәктән килгән иде. Бәйгедә көнчыгыш биюе дә, татар халык биюендә, шулай ук брейк биюендә күрергә мөмкин булды. Хәтта көрәш белән чыгыш ясаучылар табылдылар. Идел лагере ошыймы? Нинди хыстыйгылар кичерәсең дигән сорауга берничә делегаттан җавап алдым.
Килгәндә телемгә беренче мәртәбә миңа монда бик ошый. Беренче мизгелдән бирле күтәренге кәеф, шу кәефем сакланып бара. Төрле-төрле конкурслар үтә монда, мероприятиялар, мәҗлесләр Казанны да күрсәтәләр. Болгарга да барып кайттык.
Монда бик ошый, бик шәп үтә. Татар яшьләр көннәре. Менә чөнки кичәнәк бик шундый нидер күңелле шундый шәп көн булгандыр инде. Без бардык менә үзебез жолдан булгач, бер кашан да әле Болгарларда булган юк идем. Шунда барып кайттык, бик ошады. Аралык ничек тордылар инде. Менә чигендә дим, безнең күптән дә әбиләр, бабайлар мәсәлән инде шулай идем. Нәрсәсен кайткач монда безнең конкурс итте, татар гүзәле. Ансы да бик ошады, үзем катнашкан идем, мин икенче урын алдым. Икенчесе дә барысы да бик ошый, күңелле.
Татар яшьләре көннәрендә катнашучылар белән Гүзәл Мәхмүтова сөйләште.